Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Ministri i Brendshëm i Serbisë dhe ai i Mbrojtjes mund të hyjnë në Kosovë vetëm me ftesë. Pushteti në Maqedoni vazhdon përgatitjet për zgjedhje pavarësisht protestave. Ukraina shënon sot 30 vjetorin e katastrofës në Çernobil. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Eksperti për Ballkanin Daniel Server thot se antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian nuk është i mundur derisa nuk zgjidhen të gjitha çështjet serioze.
And that includes diplomatic recognition and exchange of ambassadors.
Kjo nënkupton njohjen diplomatike të Kosovës dhe shkëmbimin e ambasadorëve. Nëse nuk e bën një gjë të tillë, nuk e di se si Serbia mund të bëhet antare e BE-s, thot Server, profesor në Universitetin John Hopkins, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Duke komentuar zgjedhjet parlamentare në Serbi, Server thot se kryeministri në pushtet Aleksandar Vučić ka fituar mbështetje të madhe për shkak të politikës së tij pro-evropiane. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka dënuar vrasjen e një shtetasi kanadez të marrë peng nga militantët islamik në Filipine. John Ritzel, 68 vjeç, është rrëmbyer nga një vend pushim turistik së bashku me tre persona të tjerë nga grupi Abu Sayyaf në shtator të vitit 2015. Në nëntor, militantët islamik kanë publikuar një video që tregonte të gjitha pengjet dhe kanë kërkuar 80 milion dollar shpërblim. Afati pagesës ka skaduar më 25 prill dhe policia e Filipineve ka thënë se ka gjetur kokën e prerë të Ritzelit në rajonin Jolo. Trudeau ka thënë se vdekja Ritzelit është një akt i vrasjes gjakftoht. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se homologu i tij rus Vladimir Putin e sheh unitetin e Evropës si kërcënim dhe përpiqet ta minojë atë. Në një intervistë për televizionin CBS News, Obama ka përmendur krizën me migrantë si shembull. Presionin që bën mbi politikat e Evropës, mënyra se si avancon nacionalizmin e ekstremit të djathtë dhe shkalla me të cilën kërcënon shpërbërjen e Bashkimit Evropian, në disa raste shfrytëzohen nga dikush si Zoti Putin, ka thënë Obama. Obama ka thënë se ka bërë përpjekje t'ia bëjë të qartë liderit rus se NATO dhe BE-ja nuk janë kërcënime, por se ai nuk është bindur. Në 5 shtete verilindore të SBA-s mbahen sot votimet paraprake për të zgjedhur kandidatët që do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe atë Republikane në garën për president. Dy kryesuesit e fushatës, Republikani Donald Trump dhe Demokratia Hillary Clinton, pritet të marrin numrin më të madh të delegatëve dhe të forcojnë pozicionet e tyre si kandidat kryesor. Votimet do të zhvillohen në Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania dhe Rhode Island. Trump ka përballë rivalët Ted Cruz dhe John Kasich, ndërsa Clinton lufton kundrejt Bernie Sandersit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet e Kosovës u kanë ndaluar hyrjen në Kosovë zyrtarëve të caktuar sërb pasi, siç duhet, ata kanë keq përdorur vizitat. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky vendim nuk do të pengoj dialogun e Brukselit. Sipas analistëve, ky është vendim i vonuar, sepse zyrtarët sërb, sa herë që kanë hyrë në Kosovë, kanë shkaktuar tensione. Kronike Arton Konushevcit.
Bartësve të funksioneve të ministrive, asaj të brendshme dhe të mbrojtjes së Serbisë, ju është ndaluar hyrja në Republikën e Kosovës përderisa nuk kanë ftesa për të hyrë në Kosovë. Kështu thuhet në një vendim të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, i cili është nënshkruar nga ministrin e detyrë Petri Selimi. Zoti Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky vendim është marr pasi që zyrtarët që deri tash kanë hyrë në Kosovë me leje, kanë keqpërdorur mundësinë që u është dhënë nga qeveria e Kosovës. Veçtjera është Selimi tha se një vendim i tillë është marrë edhe për faktin se drejtuesit e ministrive për kace janë duke bërë fshehjen e krimeve të luftës që janë bërë në Kosovë nga Serbia.
Edhe Ministria e Mbrojtjes, edhe Ministria e Brendshme janë duke luajtur rol destruktiv dhe sabotues në dënimin, në gjetjen dhe dënimin e kryerëve të krimeve të luftës në Kosovë. Prandaj ne kemi vendosur dhe kam vënë në shkrimin e javën e kaluar në vendimin që bartësit e funksioneve të ministrave të brendshëm dhe të mbrojtjes nuk kanë më drejtë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës.
Tha Selimi duke shtuar se ministrat e atyre institucioneve mund të hyjnë në Kosovë vetëm nëse kanë ftesën nga homologët e tyre kosovar. Ministrin e detyr Selimi tha se vendimet e tilla nuk mund të ndikojnë në vazhdimin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Ky vendim është bërë në konsultim edhe me Brukselin edhe me partnerët ndërkombëtar dhe mendoj se ka mirë kuptim që zyrtarët e cilët i takojnë aparatit represiv edhe nuk kanë kufar rolin në implementimin e marrëveshjes së Brukselit, nuk kanë çka të kërkojnë në territorin e Kosovës.
Analisti politik Driton Selmanaj konsideron se ky vendim nga institucionet e Kosovës është i vënuar, pasi që sipas tij Kosova është dashur që shumë herë të merr një vendim të tillë. Ai thekson se zyrtarët serb sa herë që janë lejuar të hyjnë në Kosovë, kanë keq përdorur mundësinë dhe kanë rritur tensionet mes shqiptarëve dhe serbëve.
Ka ardhur koha ku ne duhet kemi një reciprocitet të gjithanshëm, sepse ne po e shohim që as kryeministri jonë dhe as ministri thonë se nuk arrin të vizitojnë për shembull Luginën e Preshevës. Dhe ne e shohim se sa pengesa të mëdha na vendosin ata, sepse ata thirrën gjithmonë në legjislacionin e tyre, ndërkohë ne kur të vim në situatën tek ne sigurt jemi tolerant ose provojmë të tregu një farë them zemërgjërsie, shpesh herë të pakuptim.
Selmana i konsideron se krahas deklaratave të zyrtarëve të Serbisë që vinë në Kosovë dhe japin prononcime provokative, institucionet e vendit duhet të shohin edhe veprimet e ministrave të Kosovës nga radhët e komunitetit serb që marrin pjesë në tubimet që organizohen nga partitë politike në Serbi.
Është e pakuptim dhe logjike nëse dikush po supozoj se vetë ministri i Kosovës shkon me një tubim dhe thotë Kosova është Metohija dhe Kosova Metohija është pjesë e Serbisë dhe kjo është edhe ndërkohë vjen dhe punon si zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës. Kjo është një farë lloj hipokrizie që në fakt mund të ketë shpjegim momental, por në fakt gjatë nuk e besoj dhe si tillë unë që duhet kemi një moment ku ne duhet fillojmë të ndrimit çësjes, ndrimit kulturës se si kemi u thësh deri sot Kosova është tet.
Për shkak të situatës së tensionuar kur disa zyrtarë të Serbisë kanë zhvilluar fushat zgjedhore në Kosovë dhe kanë dhënë deklarata provokuese, bisedimet që janë zhvilluar javën e kaluar në Bruksel thuhet se ishin në disa raste të tensionuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza në Maqedoni nuk do të zgjidhet pa tërheqjen e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme kriminale, vlerësojnë analistët. Veç kësaj, ata rekomandojnë formimin e një qeverie teknike, jo partijake, cila do të kishte mandat organizimin e zgjedhjeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoni mbeten të palëkundura në pozicionet të tyre. VMRO-DPMNE-ja e Nikola Gruevskit dhe BDI-ja Ali Ahmetit janë përmbajtjen e zgjedhjeve më 5.